Am dorit dimineața aceasta să putem deschide cuvântul împreună în Cartea 1 Împărați, capitolul 14, de unde vom citi câteva versete. 1 Împărați, capitolul 14, pagina 375. În vremea aceea s-a îmbolnăvit Abia, fiul lui Ieroboam, și Ieroboam a zis nevestei sale: scoală-te, te rog, și schimbă-ți hainele, ca să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam, și du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul. El mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Ia cu tine 10 pâini, turte și un vas cu miere și intră la el. El îți va spune ce va fi cu copilul. Nevasta lui Ieroboam a făcut așa, s-a sculat, s-a dus la Silo și a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii îi se întunecaseră de bătrânețe. Domnul spusese lui Ahia: nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav. Să vorbești așa și așa. Ea, când va veni, se va da drept alta. Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, în clipa când intra pe ușă, a zis: intră, nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Du-te și spune lui Ieroboam: așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: te-am ridicat în mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel, am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat-o ție, și n-ai fost ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. Tu ai făcut mai rău decât toți cei ce au fost înaintea ta. Te-ai dus să-ți faci alți dumnezei și chipuri turnate ca să mă mâni și m-ai lepădat înapoi a ta. De aceea voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile până va pieri. Până aici. Este un pasaj mai lung, nu asupra acelor pedepse aș vrea să zăbovesc, pe care Dumnezeu le-a spus împotriva lui Ieroboam, ci asupra primei părți a acestui pasaj, și anume acest incident în care, iată, nevasta lui Ieroboam se duce la prorocul Ahia să întrebe despre ce se va întâmpla cu fiul lor, cu copilul lor. Și poate tema acestei prezentări sau acestei predici din dimineața aceasta ar fi să nu te dai altul decât ești. Să fii persoana naturală, persoana nu circumstanțială, ci persoana așa cum ești tu în diferite circumstanțe. Întâi de toate, cuvântul spune în textul de față că Ieroboam a fost pus de Dumnezeu ca împărat peste cele 10 seminții ale lui Israel. Fiul lui Solomon, Roboam, rămâne cu seminția lui Iuda și a lui Beniamin. Era această rânduială a lui Dumnezeu, iar prorocul Ahia îi vestește lui Ieroboam această decizie a lui Dumnezeu. Ceea ce este interesant este că pe toată perioada lui Ieroboam nu reiese nicio legătură, nicio căutare a lui Dumnezeu în viața lui. Dumnezeu îi dă, fără să merite, evident, fără să merite, îi dă 10 seminții ale lui Israel și cuvântul spune că în perioada aceasta în care el a fost împărat și a domnit 22 de ani în Israel, Dumnezeu nu a fost prezent în viața lui. Din contră, rămâne ca o referință negativă în Biblie pentru păcatele care le-a făcut, și viața lui rămâne o viață care a îndrumat, care a făcut pe poporul Israel să păcătuiască prin idolatrie, prin cei doi viței pe care i-a pus la Dan și la Betel. Ce doresc să subliniez este acest prim aspect. Dumnezeul îi vorbește. Când era în prezența altarului pe care îl zidise la Betel, în capitolul 13, spune cuvântul că Dumnezeu a trimis un proroc din Iuda să îi vestească lui Ieroboam această judecată față de decizia lui de a înălța acest altar idolatru în Israel. Deși Dumnezeu îi dă un semn, inima lui este lovită de lepră, Dumnezeu îl vindecă la rugăciunea prorocului, omului lui Dumnezeu, Ieroboam rămâne același om necredincios, un om împotrivitor, un om care își caută doar interesele lui și care nu-l are pe Dumnezeu nici pe departe în centrul atenției sale, deși Dumnezeu l-a ales și Dumnezeu i-a dat cele 10 seminții ale lui Israel. Și iată, apare acest context în care apare o nouă încercare în viața acestui om, în viața împăratului Ieroboam, copilul lor se îmbolnăvește, fiul lor, și în loc să recurgă la o soluție verticală, demnă, corectă, și anume să meargă în lumină, în deschidere la prorocul Ahia și să-l întrebe: aceasta este situația, copilul nostru este bolnav, vrem să știm din partea Domnului ce se va întâmpla cu el. Desigur, el care fusese un om care îl făcuse pe Israel să păcătuiască, nu avea poate niciun merit să se îndrepte spre Dumnezeu și să caute o rezoluție, să caute o soluție pentru situația lui, dar el face lucrul acesta de o manieră travestită și o trimite pe soția lui. El trebuia să se ducă în mod normal, era împărat, Ahia îl însese ca împărat, îl chemase ca împărat mai exact din partea lui Dumnezeu, și în loc să recurgă el la această întrevedere cu prorocul Ahia, o trimite pe soția lui. Și aceasta merge pe o cale lăturalnică, ea putea să spună soția lui: Ieroboam, ești soțul meu, înțelegem problema, avem un necaz în familie, dar avem nevoie de Dumnezeu. Nu poți să apelezi la omul lui Dumnezeu, nu poți să-l întrebi pe Dumnezeu într-o manieră atât de prefăcută, atât de fariseică, atât de travestită, și anume să mă dau drept alta. Dacă vreau să-l caut pe Dumnezeu, dacă vreau să aflu voia lui, dacă vreau o soluție și o însănătoșire pentru copilul nostru, e bine, cel mai bine ar fi să ne prezentăm în lumină așa cum suntem și să ne pocăim de ceea ce am făcut, și Dumnezeu poate va lucra și în viața noastră. E bine, iată că în viața lor, atât Ieroboam cât și soția lui consimt la această inițiativă, o inițiativă regretabilă de travestire, de duplicitate, de ascundere, și soția lui se duce la omul lui Dumnezeu. E bine, lucrul acesta l-aș puncta întâi de toate, și anume Dumnezeu ne vrea oameni deschiși, oameni naturali, oameni care nu neapărat să ne formalizăm în diferite circunstanțe, ci oameni care prin natura noastră suntem aceiași și la adunare, și la servici, și în părtășie, și în cercurile de rugăciune, și în concediu, și oriunde am fi, omul lui Dumnezeu, prin definiție, nu trebuie să fie un om circumstanțial, un om care își modelează sau își modulează atitudinea în funcție de circumstanțe, ci el are o atitudine constantă ca înaintea lui Dumnezeu. De aceea, motoul acestei analize ar fi acesta: să nu te dai drept altul. Să nu mă dau drept altul, să nu ne dăm drept alții, ci să fim așa cum suntem în mediul nostru curent, natural. De exemplu, putem fi la adunare oameni credincioși, oameni care să avem o atitudine cuvioasă, frumoasă, și este normal așa, să fim oameni care avem și o vestimentație frumoasă, și după ce această adunare se încheie, să fim cu totul altfel. Putem să degajăm în exterior o atitudine de sfințenie, de neprihănire, de oameni spirituali, și în realitate viața noastră să nu fie chiar așa. Și este această întrebare pe care Dumnezeu ne-o pune fiecăruia, nu doar acestei neveste a lui Ieroboam, și este o întrebare pe care Dumnezeu ne-o pune fiecăruia: nu te da altul. De ce vrei să te dai altul? Fii așa cum ești, fii natural. Poți să fii altul când poate un om ți-a greșit într-un fel și îi zâmbești, dar înăuntrul tău nu i-ai zâmbi. Sau viceversa, poți să fii un om care ar trebui să zâmbești și nu zâmbești, și înăuntrul tău știi că nu este bine. De aceea Dumnezeu ne cheamă să fim așa cum este normal, cum simțim, să fim oameni transparenți într-o limită, desigur, care este normală și posibilă. Dacă un frate are ceva de spus unui frate, de exemplu, cel mai frumos este să fii așa cum ești tu, nu te dai drept altul, ci să comunici ceea ce simți, să comunici poate o nelămurire, să comunici poate, nu neapărat o mustrare, dar o corecție, să o faci fie de o manieră privată, în primul rând, de o manieră mai lărgită, dacă este cazul, dar să o faci de o manieră transparentă și de o manieră constructivă. E bine, aceasta înseamnă în viață să fii un om credincios, da, dar un om veritabil, un om natural, un om care nu te formalizezi. În viața creștină sunt de multe ori limbaje care au un caracter spiritual, și de multe ori credincioșii recurg la urări, recurg la anumite, știu eu, formule creștine care sunt frumoase, dar care nu au o reflectare în lăuntrul fiecăruia pe același nivel. De aceea, totdeauna gura noastră, expresia noastră, atitudinea noastră să reflecte ceea ce este în lăuntrul nostru, să reflecte maturitatea noastră, trăirea noastră în momentul acela, și să nu fim prin limbaj altul decât suntem în realitate. Putem spune foarte ușor: mă duc, am părtășie în familie, am părtășie cu frații, și să reflectăm o spiritualitate care în realitate nu se găsește în viața de zi cu zi, și atunci cuvântul spune: de ce vrei să te dai altul? Sau poate să fie uneori în viața noastră o debordare de rugăciune: mă rog, mă rog, e frumos, e natural, e bine, în orice moment mă rog, dar lucrurile acelea să nu reflecte același standard de trăire și de spiritualitate în viața concretă. Ce îmi doresc ca motou pentru mine și pentru fiecare dintre noi, dacă doriți, este acest adevăr. Să nu ne dăm alții decât suntem, să nu dorim să degajăm o spiritualitate mai mare decât o avem în realitate în viața noastră. O spiritualitate fie prin rugăciune, fie prin părtășie, fie prin urări, fie prin formule, care nu pot să se regăsească de multe ori în același standard sau în aceeași măsură de spiritualitate reală în viața noastră. E bine, cuvântul spune în textul de față că nevasta lui Roboam s-a dus la omul lui Dumnezeu și într-o stare de duplicitate, de fariseism, de prefăcătorie, vrea să-L întrebe pe Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Dacă vrem să aflăm voia lui Dumnezeu în viața noastră, totdeauna trebuie să fim inimi sincere, să fim inimi transparente, să fim inimi care suntem așa cum suntem. De multe ori, credinciosul, când este supărat, știu eu, camuflează chestiunea aceasta și vrea să pară vesel, ca nu cumva viața lui să fie o viață transparentă, și vine cuvântul și spune, nu te da drept altul. Dacă ai o supărare, aceasta spune, dacă ai o mulțumire, spune-o și nu fii antagonic. Este o chestiune evreiască, evreul de multe ori se spune că atunci când o duce bine, face pe supăratul, ca oamenii să nu-l invidieze sau să nu-i pună vreun gând rău, și de multe ori când este trist, face pe veselul, ca oamenii să nu se bucure de necazul său. E bine, aceasta înseamnă să te dai altul decât ești în realitate. Revin la acest subiect, și anume, nevasta lui Roboam, repet, deși avea libertate, avea competența și putea să aibă înțelepciunea să schimbe situația, ea nu face altceva decât să intre în tonul soțului ei și nu aduce o corecție acestei stărele care era în familia ei. Și Biblia spune că vrea să pară alta. Era ochii lui Ahia, care îmbătrâniseră. În cuvântul lui Dumnezeu vedem că atât Isaac cât și prorocul Eli, iată pe prorocul Ahia, la bătrânețe, privirea lor, ochii lor erau tulburi, probabil că era acea cataractă care se așternuse și nu mai puteau să vadă. Și oamenii aceștia, iată, vreau să speculeze o neputință fizică la bătrânețe, dar care este atât de bine pusă în lumină de Duhul lui Dumnezeu și care deconspiră aceste gânduri ascunse ale omului. Vreau să punctez acest aspect al lui Ieroboam. Ieroboam îl caută pe Dumnezeu la încercare, dar Ieroboam nu are nicio legătură cu Dumnezeu atunci când vremurile erau bune. Imediat ce Ahia îi vestește că Dumnezeu i-a dat cele 10 seminții, el nu face nimic altceva decât să facă 2 viței de aur unde să vină Israel să se închine, ca nu cumva inima poporului Israel se întoarcă spre Roboam, spre fiul lui Solomon. Și teama lui Ieroboam era aceea, ca nu cumva poporul să se întoarcă spre Domnul lor, spre Roboam, și ca atare Ieroboam să fie pus în pericol, deși omul lui Dumnezeu i-a spus foarte clar că Dumnezeu i-a dat, era decizia lui Dumnezeu să-i dea cele 10 seminții. Era acea haină nouă pe care Ahia o făcuse și a rupt-o în 11 bucăți și a dat lui 10, ca semn că era decizia lui Dumnezeu. Și ca tare, dacă Dumnezeu decisese așa și Ahia i-a spus prin această prorocie despre voia lui Dumnezeu, nu avea niciun motiv să se teamă. Fapta lui de a construi, de a face 2 viței de aur, care a tărât Israelul la idolatrie, nu avea nicio circunstanță atenuantă, nicio scuză în viața lui Ieroboam. Asta ce înseamnă un om. Un om pe care Dumnezeu l-a ales în voia lui să fie împărat. Dar un om care nu are nicio legătură cu Dumnezeu, ci lucrează în mod consecvent împotriva lui Dumnezeu, un Dumnezeu care este absent în viața lui. Și nu numai atâta, el se duce pe înălțime să ardă tămâie, acolo Dumnezeu îi vorbește printr-un proroc, care la rândul său avea să moară și are loc o altă minune, cum am spus, și viața lui Roboam nu se schimbă sub nicio formă. Vine necazul, repet, și numai în momentul de necaz, iată, el apelează la omul lui Dumnezeu, la Ahia, și de o manieră atât de perfidă, atât de nepotrivită. Iată, primul aspect în viața acestui om, care a avut niște consecințe evident dramatice, Dumnezeu îi vestește judecata, o judecată extrem de aspră, nu în primul rând datorită atitudinii sale și a nevestei sale de travestire, ci mai ales datorită păcatelor sale care ajung ca un motou în scriptură, păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care a făcut pe Israel să păcătuiască. Un alt moment în scriptură pe care doresc să îl vedem este acela pe care l-am văzut și în altă ocazie. E vorba de Geneza, în care Știm foarte bine ce face Esau când se apropie, ce face Isaac când, ce face Iacov când se apropie de Isaac ca să fure dreptul de întâi născut al fratelui său. Mai exact binecuvântarea, pentru că el deja prin vicleșug luase dreptul de întâi născut. Și în Geneza 27 este prezentat acel moment pe care l-am văzut și în adunare, și anume se apropie Iacov de tatăl său Isaac și tatăl său îl întreabă: cine ești tu, fiule? Și el spune foarte clar: eu sunt fiul tău Esau. Și ce dramatism, ce situație dramatică în care, iată, un copil de patriarh care trebuia să fie un om transparent, un om în lumină, un om sincer cu Dumnezeu și cu tatăl său, ajunge de fapt să se dea altul. Ajunge să se dea drept Esau când el era Iacov. Lucrul acesta, la prima vedere, îi aduce un beneficiu, îi aduce binecuvântarea tatălui său, dar a fost o binecuvântare, da, prin providență divină, dar prin faliment uman adusă, împlinită mai exact, dar o binecuvântare pentru care Iacov avea să plătească foarte mult în viața lui. Avea să îndure mult acest gest al său prin faptul că el a căutat să obțină o binecuvântare, dar nu pe făgașul voii lui Dumnezeu. Ce aș dori să punctez este acest lucru, și anume: nu poți să obții binecuvântări, nu poți să obții acea bucurie, acea pace, acea mângâiere când tu de fapt ești altul. Sau când în viață este o atitudine duplicitară, zâmbești ca poate atunci când te vede cineva, când ești pe Zoom și te vede cineva, iar după aceea ești altul. Dumnezeu nu ne cheamă la așa ceva și întrebarea este aceasta: pentru ce vrei să te dai altul? Nu este o întrebare care aduce vreun reproș, este o întrebare care este o întrebare de cercetare pentru noi toți, și anume în relațiile noastre să fim așa cum simțim, așa cum suntem naturali, și să nu îmbrăcăm o imagine care nu concordă cu trăirea noastră lăuntrică. Acesta a fost Iacov. Iacov care, iată, lucrează la travestirea sa, aparent lucrurile îi merg bine, obține binecuvântarea, dar ce amar avea să culeagă el mai târziu în viață și ce ani grei de suferință avea el mai târziu să culeagă în viață. Totdeauna, diplomația lumii acesteia spune să nu comunici ceea ce simți. Să zâmbești, să fii un om pozitiv, să fii un om care să-ți păstrezi înăuntru problemele tale și să nu le disipi spre exterior. În realitate, în mediul creștin, lucrurile nu stau chiar așa. Desigur că nu poți fi o casă de sticlă, nu la aceasta mă refer, pentru că oamenii pot greși în felul în care te văd. Dar este vorba de acea transparență în limite rezonabile în mediul creștin, o transparență care reflectă lăuntrul nostru, trăirea noastră și standardul nostru spiritual. Spun lucrul acesta pentru că atât de ușor putem să fim îmbrăcați sau să ne îmbrăcăm cu aură de sfințenie, cu aură de spiritualitate, de părtășie, de cuvânt, de formalism, și în realitate lucrurile să nu fie nici pe departe așa. E bine, iată, acesta a fost Iacov, un om care a căutat binecuvântarea, a prețuit-o, dar binecuvântarea pe care a obținut-o prin această travestire a sa, prin această înșelare a tatălui său, a fost o binecuvântare pentru care el a plătit destul de mult în viața sa. Pentru ce vrei să te dai altul? Un alt moment în Cuvântul lui Dumnezeu este acela pe care îl găsim în cartea Iosua. În cartea Iosua, la capitolul 9, este un moment în care apar gabaoniții. Noi cunoaștem locul acesta. Erau locuitorii cetății Gabaon care văd biruințele pe care Iosua le avea. Era mâna lui Dumnezeu cu Iosua, era binecuvântarea lui Dumnezeu, această măreție a Dumnezeului lui Israel inspirase teamă printre cetățile acestea păgâne din Canaan, și locuitorii aceștia din cetatea Gabaon, care era o cetate mare, o cetate împărătească, o cetate cu mulți oameni viteji, oamenii aceștia sunt cuprinși de frică, sunt demoralizați, sunt intimidați, nu văd nicio speranță în fața copiilor lui Israel și a Dumnezeului lui Israel, și ei găsesc o soluție. O soluție ca să scape de această nimicire, această anihilare care se contura și în viața acestei cetăți Gabaon. Ce fac ei? E bine, spune așa cuvântul în versetul 3, locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Erihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum, cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin rupte și cârpite. Uitați dumneavoastră, iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpită și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise. Iată ce au făcut. S-au dus la Iosua în tabără, la Gilgal, și i-au zis lui și tuturor celor din Israel: noi venim dintr-o țară depărtată, acum deci faceți legământ cu noi. Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți în mijlocul nostru, cum să facem noi legământ cu voi? Ei au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis: cine sunteți voi și de unde veniți? Ei au răspuns: robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată, pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de el, de tot ce a făcut în Egipt. Extraordinar, vreau să reținem acest aspect, și anume ce înseamnă acest tandem între duplicitate, între prefăcătorie și numele lui Dumnezeu. Iacov, ce spune el? Iacov, patriarhul Israel, da? Patriarh. Dar în vremea respectivă avea probleme mari. Biblia spune: Domnul Dumnezeul tău mi-a scos înainte vânatul acesta. Ce retorică frumoasă avea Iacov. O retorică ca la carte. Domnul Dumnezeul tău mi-l-a scos în cale, vânatul. Dar nu poți să ai numele lui Dumnezeu pe buze, nu poți să invoci sfințenia lui Dumnezeu în viață, să invoci cuvântul lui Dumnezeu în viață, când în realitate atitudinea dezminte, subminează în mod fundamental trăirea noastră. Este un lucru atât de important să fim atât de atenți ca acele cuvinte ale noastre să fie totdeauna în concordanță cu ceea ce este în lăuntrul nostru. Pentru că atât de ușor putem să lăudăm cu buzele noastre pe Domnul Dumnezeul nostru și din același izvor de apă să iasă și binecuvântarea și blestemul, cum spune Iacov. Iar cuvântul spune: nu trebuie să fie așa, frații mei. Și mai departe, Biblia spune, i-au zis așa: robii tăi, da? Pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de el, de tot ce a făcut în Egipt și de ce a făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon împăratul Hezbonului și lui Og împăratul Basanului, care era la Astarot. Și bătrânii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis: luați cu voi merinde pentru călătorie, duceți-vă înaintea lor și spuneți-le: noi suntem robii voștri, acum deci faceți legământ cu noi. Iată, gabaoniții, niște oameni care știu să vorbească, au o retorică extraordinară. Vocabularul lor este frumos, vorbesc despre numele Domnului Dumnezeului lui Israel, vorbesc despre faptele Dumnezeului lui Israel, dar realitatea era că erau niște oameni falși, erau niște oameni duplicitari, erau niște oameni care nu trăiau ceea ce spuneau. Și cuvântul spune că atunci când au venit în tabără la Iosua, aveau îmbrăcăminte veche, cârpită, ruptă, burdufuri vechi, în picioare încălțăminte veche și cârpită, oameni travestiți, oameni care se dădeau drept alții, oameni care nu erau în realitate ceea ce doreau să arate prin înfățișarea lor, prin aparența lor. De aceea, capitolul acesta cu gabaoniții, se pune întrebarea și un frate punea întrebarea aceasta: domnule, de unde au găsit gabaoniții atâtea vechituri? Pe unde le țineau vechiturile astea? Că orice om în viață, în general, când are lucruri vechi, cam se debarasează de ele. Și cuvântul spune în textul de față că au întrebuințat vicleșug, au venit cu burdufuri vechi, rupte și cârpite, în picioare aveau încălțăminte veche și cârpită, cu haine vechi pe ei, și îți spune întrebarea: de unde atâtea vechituri? E bine, acesta este omul. Când păstrează lucruri vechi în viață, ajunge să se îmbrace cu ele. Omul care păstrează lucruri vechi, și la modul metaforii mă refer, nu mă refer la modul real, că nimeni astăzi nu mai este atât de, și săracii sunt îmbrăcați la patru ace. Noi avem aici în spate o biserică și sunt niște oameni care tot cerșesc, dar sunt îmbrăcați atât de bine, Adidas frumoși, pantaloni frumoși, nici nu zici că sunt cerșetori, dar cerșesc. E bine, la ora actuală nu se pune problema ca cerșetorii să mai aibă astfel de haine, decât dacă doresc să strânească mila publică, dar în realitate au haine. Dar problema se pune pe plan spiritual. Ce faci când strângi vechituri în viață? E bine, când strângi vechituri în viață, amintiri vechi, atitudini vechi, cuvinte vechi, experiențe vechi, care nu sunt puse la punct și condamnate înaintea lui Dumnezeu, e bine, acestea ajung să îmbrace viața noastră, ajung să domine viața noastră și ajung să dea realitatea vieții noastre. De aceea Biblia spune: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, spune Biblia, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ce te face însă când, asemenea gabaoniților, lucrurile vechi ale firii pământești sunt păstrate undeva? Noi știm că nu sunt bune, dar le reciclăm, le luăm pe noi, le luăm în vorbire, le luăm în atitudine. Aceasta înseamnă viclenia, mentalitatea, strategia gabaoniților, care au pe buze cuvântul lui Dumnezeu, care vorbesc de faima lui Dumnezeu, care îmbracă o spiritualitate despre Dumnezeu, o atitudine cuvioasă pentru Dumnezeu, dar în realitate viața lor este îmbrăcată cu vechituri ale firii pământești, vechituri care nu fac parte din garderoba omului nou, omului creștin. Biblia spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, spune cuvântul lui Dumnezeu, să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, care se noiește spre neprihănire. Aceasta este provocarea omului credincios și regula omului credincios, și anume ce aceste vechi să lăsăm deoparte, condamnat, uitat, și credinciosul să se îmbrace în lucrurile noi, care sunt din cuvântul lui Dumnezeu și care sunt haina cea nouă, haina cea mai bună, să ne îmbrăcăm în Hristos, cum spune Apostolul Pavel, și aceasta să fie aparența, mărturia, mireasma vieții noastre. Atât de ușor putem să fim asemenea gabaoniților. Repet, oameni care au în garderobă lucruri vechi, amintiri vechi, gânduri vechi, relații vechi, și acestea revin, sunt recurente în viața noastră, ne pot îmbrăca ca trăire în viața de zi cu zi și aduc un neajuns, un prejudiciu lucrării lui Dumnezeu. Gabaoniții puteau să zică, măi fraților, suntem într-o cetate împărătească. Ce ținem noi atâtea vechituri în cetatea aceasta? Și puteau alții să spună, lasă-le acolo că poate ai nevoie de ele. E bine, aceasta este mentalitatea. Apostolul Pavel spunea să vă noiți în Duhul minții voastre, să ne înnoim în lăuntrul nostru, în relațiile noastre, în atitudinea noastră, să avem gânduri pozitive, gânduri frumoase, gânduri curate față de frați, să avem acea atitudine exterioară care se reflectă într-o atitudine interioară. Degeaba exteriorul este frumos și când interiorul este contrastant cu exteriorul. Și aceasta este provocarea și tematica acestei predici sau acestor gânduri din dimineața aceasta. Să nu ne dăm alții. Pentru ce vrei să te dai altul? Fii cine ești. De multe ori am auzit credincioși care spuneau, mă duc, am părtășie în familie, am părtășie cu frații, și invocau de ochii lumii de multe ori această spiritualitate, dar realitatea era alta de fapt. De aceea cuvântul spune, nu te da prea neprihănit. Este un verset în Eclesiastul, aici, nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept, pentru ce să te pierzi singur? Este vorba de Eclesiastul, capitolul 7, versetul 19. Nu înseamnă în viața de zi cu zi să nu căutăm neprihănirea, să nu căutăm sfințenia, nici pe departe așa ceva, ci în sensul de a nu afișa ceea ce nu ești în realitate, pentru că aceasta duce la pierzarea proprie ca amăgire și față de noi înșine, un păcat înaintea lui Dumnezeu și o amăgire față de frați. Iată un aspect extrem de important. Deci gabaoniții ajung în tabără la Iosua cu haine vechi, cu burdufuri vechi, totul cârpit, pâine veche, și acolo vorbesc despre Dumnezeu. Și ajung să-i amăgească pe acești oameni al lui Dumnezeu, oameni mari al lui Dumnezeu. Și Biblia spune că n-au întrebat pe Domnul. Putea Iosua să zică, ia stați voi gabaoniților să văd ce este cu voi, eu mă duc să întreb pe Domnul și după ce voi întreba pe Domnul și voi vedea care este condiția voastră, atunci voi vedea dacă închei sau nu legământ cu voi. Vedeți cât de înșelătoare este această aparență care contrastează cu realitatea. Și Iosua și bătrânii lui Israel n-au întrebat pe Domnul și au făcut legământ cu ei. Și după 3 zile au văzut că de fapt locuiau în mijlocul lor. Și au ajuns să scoată apă, să taie lemne pentru casa Domnului toată viața lor. Acești gabaoniți, pentru că au fost lăsați cu viață și au fost cruțați pentru că au jurat pe numele Domnului că nu-i vor omorâ. Iată un lucru extrem de important. Am văzut cazul lui Ieroboam, cazul soției lui. Suntem frați împreună. De multe ori soțul poate greși, soția trebuie să-l corecteze, soția poate greși, soțul trebuie să-l corecteze. Niciodată nu trebuie mers pe același făgaș. E bine, Ieroboam și soția lui sunt oameni care complotează spre rău înaintea lui Dumnezeu. Vor voia lui Dumnezeu, vor binecuvântarea lui Dumnezeu, vor vindecarea lui Dumnezeu pe căi greșite, încercând să fie altceva decât erau în realitate. Și lucrul acesta, pe lângă păcatele comise de Ieroboam și toată casa lui, au adus condamnare, au adus judecata lui Dumnezeu. Ieroboam era un nimeni, era un om care era viteaz. Solomon l-a pus ca priveghetor peste casa lui Iosif, pentru că era un om iscusit. Mai târziu avea să apară în Israel Baeșa, și cuvântul spune despre Baeșa, prin care Dumnezeu a adus judecata asupra casei lui Ieroboam, că l-a ridicat din țărână. Oameni pe care Dumnezeu i-a pus, s-a îngăduit să fie puși împărați, pe care Dumnezeu i-a folosit ca instrumente, dar care au fost străini de voia lui Dumnezeu. Despre David, Biblia spune că l-a luat din dărătul oilor, și l-a pus împărat peste casa lui Israel. Este impresionantă condiția la care ajung acești oameni, fie din țărână, fie din dărătul oilor, fie un Saul care era nimeni și ajung să fie într-adevăr căpetenia moștenirii lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia, unii l-au căutat pe Domnul, alții nu l-au căutat pe Domnul. Repet, primul exemplu a fost acesta al lui Ieroboam, să fim atenți și noi în viața de zi cu zi, să nu ai două tipuri de haine, era un cuvânt, să nu îmbraci două haine. Dar aceasta nu se referă să n-ai în garderobă decât o haină. Evident că nu e vorba de așa ceva, ci este vorba să n-ai două tipuri de haine, să nu fii un om duplicitar. La adunare ești un om, în casă alt om, la serviciu ești un om, în casă un alt om. Un om care este cameleonic și este un om circumstanțial, ia culoarea mediului în care se află la exterior, dar lăuntrul lui contrastează în mod flagrant cu ceea ce este în exterior. Să-L căutăm pe Domnul și să fim oameni integri, oameni care suntem în caracter ceea ce suntem în exteriorul nostru. Și cuvântul Sfânt Eclesiastul nu te da prea neprihănit. În general, în mediul evanghelic a fost această aură de sfințenie, de evlavie în biserică și oamenii au încercat să o cultive, să dădea bine. Mi-e teamă că de multe ori aura aceasta e mai mult vătămătoare, pentru că nu este o aură a realității, ci este o aură a aparenței, a impresiei, pe care e bine să fim atenți, să fim circumspecți la modul în care o afișăm. Mai departe, aș dori să... Am văzut de asemenea cazul lui Iacov, un om care spune: Domnul Dumnezeul tău mi-a scos înainte vânatul acesta, dar nu are niciun scrupul să-l mintă pe tatăl său, să-l înșele pe tatăl său. Nu avea nicio problemă la capitolul acesta să-și obțină beneficiile proprii, indiferente de neajunsurile care le creează în jur. Nu suntem astfel de oameni și nu trebuie să fim astfel de oameni egoiști, oameni care căutăm interesul propriu cu cuvintele lui Dumnezeu pe buze, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Noi știm ce înseamnă acest aspect și experiența noastră recentă ne-a arătat oameni care și-au căutat interesele proprii cu cuvântul lui Dumnezeu pe buze, indiferent ce rezultate sunt, indiferent ce pierderi colaterale sunt, ce daune colaterale sunt în Biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva, că nu ne dorim așa ceva. Un alt moment în cuvântul lui Dumnezeu este 1 Împărați, capitolul 22. Vreau mai mult cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească, pentru că aceste exemple rămân, se întipăresc în mintea noastră. Și aș dori doar pe marginea lor, doar să nuansez câteva gânduri. Dumneavoastră acasă, dacă veți studia aceste locuri, le veți elabora, le veți aprofunda, veți vedea mult mai multe gânduri care s-ar constitui într-un studiu extrem de interesant pentru fiecare în parte. Este vorba de Ahab și Iosafat. Cunoaștem locul acesta din 1 Împărați, în care împăratul lui Israel, Ahab, dorește să-și ia înapoi Ramotul din Galad și se gândește el să facă o coaliție și coaliția aceasta să o facă cu nimeni altul decât Iosafat, împăratul lui Israel, o înscriere din această dubioasă. În fine, îi dă o masă lui Iosafat, o masă copioasă, și după aceea îi spune: vrei să lupți, spune Ahab lui Iosafat, vrei să vii cu mine să lupți împotriva Ramotului din Galad? Și Iosafat spune: da, bineînțeles, cum să nu, zice el, eu voi fi ca tine, poporul meu ca poporul tău, ca ai mei, ca ai tăi. Iată doi împărați care se dau la intrarea porții Samariei, la intrarea cetății Samaria, unde își avea reședința împăratul Israel, împăratul Ahab, cu hainelor împărătei, și decid acolo împreună, consimt, da, la această coaliție militară împotriva Ramotului din Galad. Era o coaliție care era nemișcibilă, nu se putea împăca. Iosafat era un om duhovnicesc cu Ahab, care era un om profund rău. Sunt lucruri care nu pot conviețui, sunt lucruri antagonice prin structura lor și lumina continuericului niciodată nu vor face casă comună. Ei bine, Iosafat, poate furat de relația pe care avea cu Ahab, furat de masa pe care acesta o dăduse, furat de decorul acela public și de acea chemare, acea sugestie de a fi într-o alianță militară de o manieră publică la poarta cetății Samariei. E bine, Iosafat spune da și după aia zice: hai să întrebăm și pe Domnul acum. Ne cunoaștem locul acesta. Și am zice: măi, Iosafat, așa se procedează. Hai că de la Ahab n-ai pretenții, dar tu, Iosafat, ești un om duhovnicesc. Tu iei decizia și după aia zici: hai să întrebăm și pe Domnul. Dar Iosafat, de multe ori suntem noi. Noi știm de la început ce vrem să facem. Știm de la început cum vrem să acționăm, știm de la început care va fi decizia noastră, care va fi vorbirea noastră, dar dăm o aură spirituală gestului nostru pentru a nu fi cotați firești, pentru a fi spirituali. Pe mine lucrul acesta este cel mai neplăcut în cuvântul lui Dumnezeu, și anume firescul să-l îmbraci în spiritual. Este de neconceput așa ceva. Să îmbraci firescul într-o aură de spiritualitate, să-l îmbraci pe Iacov în cuvântul lui Dumnezeu, să îmbraci un gabaonit în retorică creștină, să îmbraci pe Ieroboam într-o atitudine de a-L căuta pe Domnul și soția lui. Așa ceva nu se concepe. Dumnezeu nu va face niciodată casă comună cu firescul în viața unui credincios. Și acest firesc în viața noastră este pus în lumină de Duhul lui Dumnezeu, trebuie condamnat, trebuie răstignit, trebuie abandonat și prin puterea lui Dumnezeu, prin pocăință, lucrurile trebuie să intre pe un făgaș normal. E bine, și spun lucrul acesta pentru că așa este și viața noastră. Noi spunem, așa voi face, dar mă rog, Doamne, facă-se voia Ta. Ia să văd ce zice cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, fii Tu cu noi, dar tot ce vrem noi facem. Tot deciziile noastre firești ne împlinim și îmbrăcăm firescul nostru în aură de sfințenie, iar lucrul acesta este profund păgubos pentru viața noastră, pentru că Biblia spune, nu te da prea neprihănit, pentru ce vrei să te pierzi singur. Cu alte cuvinte, nu îmbrăca într-o aură spirituală firescul, pentru că te vei amăgi singur, te vei pierde nu din har, ci ca relații cu Dumnezeu, ca și creștere spirituală, vei aduce un prejudiciu bisericii în care ești. Pentru ce să te pierzi singur? Nu te da prea neprihănit. Versetul nu se referă, repet, la aspectul de creștere spirituală, ci la acea aparență de spiritualitate care vrea să îmbrace un firesc în viața noastră. E bine, vine Iosafat și zice, acum hai să întrebăm pe Domnul, după ce noi am aranjat lucrurile, hai să dăm o notă de spiritualitate afacerii noastre, ca lumea să vadă cât de evlavioși suntem noi. E bine, așa ceva nu se poate. În general, așa este viața noastră și spunem de multe ori, dacă Domnul va voi, vom face asta, cum va voi Domnul, dar în realitate noi luăm deciziile în viață. Noi suntem cei care aranjăm lucrurile și îl punem pe Dumnezeu ca anex în viața noastră. Nu le luați ca lucruri dure, nu nici pe departe, luați-le ca niște chestiuni atât de reale pentru viața noastră, în care prea de multe ori mintea noastră intră în joc, iar Dumnezeu este anexat pentru că suntem credincioși și pentru că suntem credincioși trebuie să ne rugăm, trebuie să cerem voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pare că este chiar voia mea și voia mea Dumnezeu înțelege că este și voia Lui. Și apare o nebuloasă, apare o capcană în viața noastră în care chiar credem că decizia noastră este voia lui Dumnezeu și cele două voi pot fi în contrast flagrant în viața noastră. E bine, și apare acest Iosafat și spune, hai să întrebăm pe Domnul. Ahab cheamă 400 de proroci care prorocesc la unison. Era consens 400 de oameni. Și Iosafat simte că ceva nu este în regulă. Dumnezeu pune în duhul lui această neliniște și simte că acolo ceva este în regulă. Și spune, nu mai e niciun proroc al Domnului. Ba, este aici unul, zice Ahab, dar îl urăsc, îmi spune, nu mai de rău. Și zice să nu vorbească așa împăratul. Vine Mica și Dumnezeu vorbește prin Mica și le aduce un cuvânt și le spune că cel rău a fost un duh de amăgire în toți acei proroci mincinoși și că vede pe fiii lui Israel împrăștiați și le vestește, cu alte cuvinte, înfrângerea Mica. Și Iosafat, în loc să deschidă ochii, să zică, e clar, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Ascult de cuvântul lui Dumnezeu, merge mai departe în ciuda a ceea ce i-a spus Dumnezeu și în viața lui apare mustrarea mai târziu. Ahab avea să moară, dar un lucru pe care vreau să-l punctez, că aceasta este tematica, pentru ce vrei să te dai altul, este tematica predicii din dimineața aceasta. Împăratul Israel îi spune, măi, ce împărat bun, ce împărat bun e Ahab, iată ce masă i-a dat, iată ce coaliție vrea să facă. Dar cu cine s-a asociat Iosafat? Cu un prefăcut, cu un nesincer, cu un fariseu, cu un om care era duplicitar, cu un înșelător. De ce? Pentru că el îi spune, vreau să-mi schimb hainele, îi spune Ahab lui Iosafat. Uite, mergem la luptă, dar eu merg în hainele mele, dar tu, Iosafat, să mergi în hainele tale împărătești. Și Iosafat putea avea al doilea semnal de alarmă în textul de față. De altfel, era, aș putea spune, chiar al treilea semnal de alarmă. Pentru că Dumnezeu nu vorbește prin 400 de proroci. În cuvântul lui Dumnezeu, regula era ca Dumnezeu să vorbească printr-un om. Dumnezeu nu vorbește așa populist, la modul plenar. Dumnezeu vorbește printr-o voce. Când vezi 400 de oameni care spun același lucru, spui un mare semn de întrebare, mai ales că erau prorocii lui Ahab. Era un prim semnal de alarmă pentru Iosafat. A fost al doilea semnal de alarmă prin Mica. Mica i-a spus clar, aceasta e voia Domnului, era glasul lui Dumnezeu, un om sfânt. Și Iosafat n-a fost atent nici la acest semnal de alarmă. Și Dumnezeu îi dă al treilea semnal de alarmă. Și îi spune împăratul Israel, Iosafat, tu schimbă-ți hainele. Da? Și eu mă duc, tu mergi în hainele tale împărântești, iar eu, Ahab, îmi voi schimba hainele. Și Iosafat putea să zică, dar de ce schimbi tu hainele? Era o chestie evidentă, era o chestie de strategie, era o chestie de travestire, ca nu cumva, da, împăratul Siriei să-l identifice pe Ahab ca împărat, da? Și să fie ținta directă a căpetenilor oștirii sale, și ținta să fie nimeni altul decât Iosafat. Cine avea să-și câștige laurii dacă ar fi câștigat bătălia aceasta? Ahab, marele Ahab. Iar Iosafat avea să fie victima avea să fie eroul căzut în luptă, iar Ahab își culegea toți laurii. Lucrurile n-au fost așa. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în viața noastră Dumnezeu totdeauna ne dă semnale de alarmă. Dumnezeu pune în cugetul nostru o stare de neliniște când ceva nu e în regulă. Dumnezeu pune noi o neliniște și trebuie să fim atenți la ea. Când Iosafat a avut neliniștea aceasta, mai e vreun proroc al Domnului, el trebuia să fie atent la glasul acestui proroc. Și când Dumnezeu a dat ultima barieră, și anume când Ahab i-a zis, schimbă, eu îmi schimb hainele, dar tu rămâi în hainele tale, el putea să zică Iosafat, aha, Ahab, tu ăsta ești, ești un om duplicitar, ești un prefăcut, ești un om în care n-am nicio încredere, joci la două capete, renunț să mai merg cu tine la luptă în cazul acesta. Iosafat nu este atent, merge mai departe la luptă și dezodământul îl cunoaștem cu totul, a fost un fiasco pentru Israel, un dezodământ tragic. Ahab, în ciuda demersului său, ai zice, Ahab, ce ești la, ești ocrotit, ai schimbat hainele, tu ești altul acum, te-ai dat drept altul. Tu nu mai ești împăratul lui Israel, tu ai alte haine, dar tu înăuntru ești tot împărat, ai haine de luptător comun, de soldat din acesta comun. Și ai zice, băi, ce deștept om. Și în final, din întâmplare, da, un sirian trage cu arcul și lovește la încheietura plată și ei spune, ce probabilitate ar fi fost să se întâmple așa ceva pe terenul de luptă, la întâmplare, să-l lovești chiar pe împărat și chiar la încheietura platoșei și acesta să moară. Era prezent Dumnezeu acolo. De aceea spun, atunci când omul este altceva în aparență decât ceea ce este în realitate, lucrurile intră pe un făgaș prost, pe un făgaș cu consecințe evidente rele. Și lucrurile acestea s-au întâmplat și se întâmplă de unde nu te aștepți și zici, Doamne, dar de ce s-a întâmplat chestia aceasta? Și atunci îți faci o introspecție și te gândești, Doamne, care este voia ta, care este înțelegerea, care este călăuzirea pe care o am. Eu nu mă iau după ce spun ceilalți. Dar pot fi niște indicatoare pe drum, dar este vorba de convingerea, călăuzirea pe care eu am în viață. Pentru ce vrei să te dai altul Ahab? Ce beneficiu ai avut Ahab că te-ai dat altul? N-ai avut niciun beneficiu? Și pe lângă păcatele și judecata lui Dumnezeu, iată, ți-ai atras această moarte, moarte care eventual putea fi evitată, pentru că el a decis să fie un împărat îmbrăcat în alte haine. Aceștia suntem noi. Nu pot să fiu un credincios îmbrăcat în haine de lume, într-o maniere de lume, în comportament și în vorbire de lume. Nu se poate așa ceva. Dacă vrei să te dai ca în lume, în mediul în care ești, pentru a fi asimilat mediului, vor fi probleme. Și dacă vrei în mediul de adunare ca un fire să te dai spiritual când nu ești, vor fi de asemenea probleme. Realitatea este fii tu însuți așa cum ești. Nu înseamnă să fie o casă de sticlă, pentru că oamenii de multe ori au limitele lor, au înțelegerilor greșite, și înseamnă înaintea lui Dumnezeu să fii un om integru. Și mai dau două exemple. Este vorba de farisei. Farisei vin la Domnul Iisus și îl întreabă, Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să spese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Ce frumos, ce retorică frumoasă, extraordinar! Spune, dar, ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Hai spune, ce oameni extraordinari! Ia uite, Domnule, ce preocupați sunt fariseii! S-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba în versetul 15. Intenția lor nu era această spiritualitate, această cuvioșenie, nici pe departe, ci căutau cum să-L prindă pe Domnul Iisus cu vorba. Și Domnul Iisus le spune clar, dați cezarului ce este al cezarului și Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, pentru ce mă ispitiți? Este acest adevăr al cuvântului. Vedeți în asta ce înseamnă să te dai drept altul. Altul. Poate tu ești supărat de nu mai poți și zâmbești de mama focului. Nu dă bine. Nu merge treaba asta. Fii așa cum ești, ai o supărare, spune-o. Ai o bucurie, spune-o. Și realitatea este aceasta pe care o prezintă cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, în pilda samariteanului, un învățător al legii s-a sculat să-i ispitească pe Iisus și i-a zis, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Observați dumneavoastră și Dumnezeu putea să-i spună, Învățătorule, de ce vrei să te dai drept altul? De ce vrei să pari tu atât de credincios, atât de spiritual? Cauți voia lui Dumnezeu și viața veșnică, când în realitate tu urmărești cu totul altceva. Fraților, ce vreau să spun este următorul lucru, să fim atenți. De exemplu, putem spune, ai vreo problemă, vreau să mă rog pentru tine. Și tu de fapt vrei să afli care e problema fratelui, care este problema sorei. Și în spatele acestei religiozități, spiritualități, tu de fapt poți să fii o gură spartă, scuzați-mi expresia, și să disipi necontrolat și irațional, irresponsabil lucruri, mai mult sau mai puțin adevărate, și care nu sunt subiecte de vorbă, ci de rugăciune. Aceasta înseamnă să te dai spiritual, mă rog pentru tine, frate, postez pentru tine, frate. Dar tu în realitate disipi taina fratelui tău, problema fratelui tău și aduci un prejudiciu fundamental fratelui și bisericii Domnului Hristos. Pentru ce vrei să te dai drept altul? Este această întrebare care mi-a rămas în minte și care personal am avut pe inimă acest subiect. El este, am încercat să-l sintetizez un pic, repede dumneavoastră îl puteți elabora. Observați, revin la acel Ieroboam și spun un lucru. Când el era la altar și spune Biblia că a venit un proroc din Iuda și a spus: altarule, altarule, pe tine se vor arde o seminte omenești, s-a respicat altarul și cenușa a căzut. Și cuvântul spune acolo un lucru extraordinar și anume că un proroc bătrân era în cetatea aceea. Și când a auzit ce s-a întâmplat cu omul lui Dumnezeu, prorocul acela bătrân, s-a dus la omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu plecase și stătea sub un stejar. Și prorocul bătrân îi spune: vin înapoi în casa mea. Și prorocul care a vestit judecata zice: n-am voie să mă întorc, că Domnul mi-a zis să nu mă întorc pe același drum și să nu mănânc pâine, să nu beau apă în cetate. Și vine prorocul bătrân, atenție, ăsta era bătrân, și zice: un înger al Domnului mi-a vorbit și mi-a zis să adun în casa ta și dă-i pâine să mănânce și apă să bea. Și cuvântul spune acolo, îl mințea. Extraordinar. Și atenție la lucrul acesta, nimeni nu este pasibil, nu este imun la greșeală. Fie că suntem vârstnici, fie că suntem tineri, suntem, chiar cu experiență creștină, suntem pasibili de greșeli flagrante. Omul bătrân, proroc bătrân, care cunoștea voia lui Dumnezeu, cunoștea clar că acesta din Iuda era un om al lui Dumnezeu, îi zice: nu, mi-a vorbit un înger, și zice Biblia, îl mințea. Și care a fost consecința? A fost una dramatică. De aceea vreau să spun, dacă tu ai o călăuzire în viață, poate să fie un om în vârstă care să greșească, Dumnezeu ne-a chemat să iertăm, dar poate să greșească flagrant la bătrânețe, poate să greșească flagrant la tinerețe. Contează călăuzirea pe care o avem în viață, noi în dreptul nostru. Noi suntem responsabili, noi decidem de ceea ce facem, iar toate celelalte circumstanțiale, periferice, gânduri care vin prin frați, dar nu sunt dominante, ci dominante este încredințarea noastră cuvântul lui Dumnezeu și decizia pe care o luăm în dreptul nostru. Acestea, iată, au fost, timpul a trecut, au fost câteva gânduri și revin fraților. Dumnezeu se naște pe toți să fim naturali și înaintea lui Dumnezeu să fim așa cum ne-a creat El, să nu avem două tipuri de haine, să nu umblăm cu vechituri, să nu fim duplicitari în relațiile frățești, ci să nu îmbrăcăm firescul într-o aură de spiritualitate, pentru că aceasta nu va ajuta pe nimeni. Dumnezeu ne vrea oameni naturali în biserică, oameni naturali acolo unde suntem, în mediul în care suntem, oameni care să păstrăm echilibrul relației cu cei din jur și echilibrul spiritualității. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.